Часник Пикассо. Сплетни магазин с Миро.
Je sedanji predsednik republike res obsojen na še en mandat? Potem, ko se je v Sloveniji začela tudi uradna predvolilna kampanja pred predsedniškimi volitvami, so se po medijih močno ukrepile govorice, da je dr. Danilo Türk tako rekoč že zmagovalec. To ne bi pokazale javnomnenjske ankete, po katerih naj bi Türk prepričljivo zmagal že v prvem krogu. Seveda to še ne bi bilo tako problematično, če se ne bi istočasno med nekaterimi desno-sredinskimi in krščansko usmerjenimi publicisti pojavila nekakšna resigniranost in apatija, češ da je predsedniška tekma tak dejansko že odločena in da Türkova zmaga ni več vprašanje, ampak dejstvo. Takšna mentaliteta na vse zadnje vodi k opravičevanju volilne abstinence in prelaganju odgovornosti na druge. Tako kot pred vsakimi volitvami, se tudi tokrat lahko soočamo s pozivi raznih tako imenovanih moralnežev, ki javno razglašajo svoje herojstvo, češ da se ne bodo obdeležili volitev. Zakaj že? Morda zato, ker so tako ali tako vsi isti? Morda pa zaradi dejstva, da bomo imeli na tokratnih predsedniških volitvah daleč najmanjšo izbiro med kandidati, saj so filtri, ki predstavljajo mejo med napovedjo kandidature in uradno kandidaturo, zadržali raznovrstne čudake. Pa je volilna abstinenca res znak herojstva, daleč od tega. Je kvečemu znak lenobe, zagledanosti vase ter izogibanja odgovornosti. Znano je, da ko pride v državi do večjih problemov, najprej zajavkajo prav volilni abstinenti, znani po svojem vsegliharstvu. Mentaliteta pa ostaja vedno ista. Oni so nekaj več, ker ne gredo na volitve in ne volijo teh tako imenovanih barab. Ostali, ki gremo na volitve, pa smo ovce, ker nasedamo in ne znamo misliti svojo glavo. Toda poglejmo nekoliko širše. Na predsedniških volitvah naj bi volili za tistega kandidata, ki se nam zdi najboljši. Lahko pa na to pogledamo še z drugega zornega kota, da obkrožimo kandidata, ki je najmanj slab. Uradni predsedniški kandidati so trije: dr. Danilo Türk, Borut Pahor in dr. Milan Zver. In kaj prinašajo? Türk, ki se v predvolilni kampanji znova ponaša s povezovalnostjo, sredinsko držo ter skromnostjo, očitno resno računa na to, da ima večina Slovencev kratek spomin. Pahor ima to smolo, da se v vlogi premierja ni najbolje izkazal in da ga k predsedniškemu stolčku žene predvsem ambicija, da bi še naprej ostal v vrhu politike. Od te trojice je še najmanj omadeževan Zver, ki predsedniško funkcijo naskakuje z pozicije evropskega poslanca, v preteklosti pa je bil državni svetnik, ljubljanski mestni svetnik ter minister za šolstvo in šport. Njegova dodana vrednost je prav gotovo v tem, da zastopa dediščino slovenske pomladi, ki je temelj slovenske državnosti. Ob tem se Zver tudi zaveda, da je potrebno za blaginjo države včasih zategniti pas, kar seveda ni všeč tistim, ki živijo življenje z danes na jutri. Na vse zadnje nas je v krizo pripeljala prav oddalitev teh temeljev, na katerih smo zgradili slovensko državo. Težava slovenskih volivcev pa je v tem, da se na volišču, če sploh pridejo volit, rajše odločajo na podlagi čustev kot pa razuma. V takem primeru volivec hitro postane marioneta v rokah političnih botrov, ki preko medijev sugerirajo menda najbolj racionalno politično izbiro, če ne drugače, pa preko tega, da izberejo kandidata, ki je tarča kritik, češ, če ga napadajo, mora pa že biti dober. Seveda v primeru kritik na račun sedanjega premiera to pravilo ne velja. Del tega cirkusa smo hočeš nočeš tudi katoličani. Pesimizem v stilu, da je tekma že tako ali tako dobljena v korist Türka, nas lahko pripelje v položaj, da Slovenija po beloruskem zgledu dobi kakšnega novega Aleksandra Lukašenka z dosmrtnim mandatom. Na vse zadnje pa je bil tudi zadnji šef Zveze komunistov Milan Kučan kar trikrat izvoljen, najprej za predsednika predsedstva Republike Slovenije in nato še dvakrat za predsednika Republike in to že v prvem krogu. Izvoljen pa je bil z glasovi katoličanov, med drugim tudi zato, ker so tedaj zmagovala čustva nad razumom in ker je prevladovala miselnost, da nima smisla oddati glasu ob siceršnji razdrobljenosti med kandidati. Denimo leta 1992 se je za predsedniško funkcijo potegovalo kar 8 kandidatov. A vendar, sveto pismo nas uči upanja proti upanju, to je zaupanje v Boga, v njegovo zmago in njegovo previdnost. Na vse zadnje bi nas moral tudi referendum o družinskem zakoniku podučiti, da je šlo tu za zmagoslaven boj Davida proti Goljatu. Po normalni človeški logiki bi morali zmagati zagovorniki družinskega zakonika, ki so imeli na voljo ogromno finančnih sredstev ter mogočno medijsko oziroma propagandno orožje. Kakorkoli že, obisk volišča v nedeljo, 11. novembra, ni samo naša pravica, ampak tudi naša moralna in državljanska dolžnost, ki ne more oporekati noben še tako pesimistični izid javnomnenjske ankete. Prav je tudi, da se v času pred volitvami tudi v molitvi spomnimo na Slovenijo in njene prebivalce, kajti pri volitvah ne gre samo za izbiro strani ljudstva, pač pa tudi za duhovni boj. Javnomnenjske ankete so namreč vedno delikatne. Na eni strani volilno telo angažirajo, na drugi strani pa uspavajo. Da ni vse zgolj v rokah ljudi, pa dokazuje tudi primer lanskih predčasnih parlamentarnih volitev. Če bi šlo samo za izbiro strani ljudi, bi bil danes slovenski premier Zoran Janković. O tem, kakšno bi bilo v tem primeru trenutno stanje javnih financ ter države nasploh, pa lahko samo ugibamo. Za Radio Ognjišče, Gašper Blažič.
Komentiramo spletnim portalom časnik.si.